Tecnologia. Família.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Moj život je tekao ovako. Rođen sam u Vinkovcima 22. januara 1896. od oca šumara. Otac i mati su mi bili iz Šida, kuda su se i vratili u mojoj četvrtoj godini, kada je moj otac dobio ranu penziju jer je oboleo katar sa gluhoćom. U Šidu je dobio kontraktualnu poštu, a bio je u tim mlađim godinama veoma aktivan i stvorio je lepi metak, koji je, nažalost, za vreme rata bolesti radi, a još više izgubljenog samopouzdanja radi, prodao u bescenje, jer je bio taoc i kao takav pritvoren.
Ovo je samo deo priče o Savi Šumanoviću, koji ćemo čuti tokom emisije ovoga puta u dva dela. Zašto nam je važan Sava Šumanović? Zbog toga što će 22. januara biti 120 godina od njegovog rođenja. Uz nove slike u njegovoj galeriji u Šidu obeležit će se ovaj značajan datum. Ono što nam je također jedan deo biografije, danas smo u umetničkim vodama, koje jako imaju veze sa životom. Evo još jedne male biografije.
Ilija Dimić, biografija.
1901. 25. decembar.
U Beogradu rođen Ilija Dimić, majka umrla na porođaju, otac trgovac.
1912.
Jedan propali češki slikar daje mu časove slikanja.
Prvi nagoveštaj opsesije letenjem.
Nadao se verovatno da će i sam jednom moći da poleti, a iz snova koji prikazuju ostvarenje ljudskih želja, znamo kakvo se blaženstvo očekuje od takve nade. Leteti ili biti ptica znači jednu prerušenu želju. I avijatika ima svoje infantilne erotske konotacije. Pravio je najoštrumnije mehaničke igračke, da izrazi nešto dubokoumno.
Sigmund Freud, jedna uspomena iz letenja Leonarda da Vincija.
Evo nas na jednom zanimljivom mestu u centru grada, kroz staklo, odnosno na centralnom mestu Beogradu, u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti, sa jedinim stvarnim likom, je li tako? Do duše, Sava Šumanović je postojao, živao, radio. Da li je Ilija Dimić, čiju izložbu gledamo, postoje, živao i radio, pitam svog domaćina, akademika Dušana Otaševića. Ne znam da li da vam kažem dobar dan, dobrodošli, ili ćete vi meni da kažete dobar dan, dobrodošli?
Dobrodošli, uvek su posetioci dobrodošli. Svi koji izlažu žele u nekoj galeriji da galerija bude uvek puna posetilaca.
Vaša izložba je u toku. Ovde ima divnih stvari za sve one koji možda neće moći da dođu u Beograd u ovim ledenim danima. Dokad je otvorena izložba?
A otvorena je dugo, ajde, to sam baš teo da vam pomognem. Biće otvorena ceo februar i početak marta, tako da se nadamo nekom proleću.
Biće lepše vreme. Imaćemo još jedan lik da ga najavimo. Kržljarević Ljuba, ne mogu vas...
Kržljavić Ljuba. Kržljavić Ljuba.
Čekaj,
to je lik, da, to je lik iz pesmice Jovana Jovanovića Zmaja, koga, ne znam da li deca danas još uvek, da li im čitaju dok ne nauče ili kasnije sami. Moja generacija je odrasla, ne samo Zmaja Jovu, ali naravno to su bile prve pesmice dečije koje smo mi čuli i zapamtili. Dakle, Kržljavić Ljuba je neki a negativan junak, on puši. Što danas izgleda neverovatno. Pokušava, pa nema tog deteta ko nije pokušalo da puši.
Da. Ali crtež, to je jedan od vaših prvih crteža? Pa,
da.
Je li to istina ili nije?
Ne, to nije istina. Ne, nešto uvek ćemo razdvojiti, možda ne uvek, nekad ćemo ostaviti nedoumicu. Ali ovo, dakle, moja majka je posle,
a inače... Da priđemo u ovoj sobi, da se čuje muzika.
Prevačica, ženskog groblja do duše, a onda posle rata, kako je bila velika beda, ona je prepravljala i šila, češće prepravljala, košulje nama, ocu i meni po familiji, i na jednom od, a onda su postojali šnitovi da bi ona mogla da sašije košulju.
Po šnitu, da, da.
Po šnitu, i to je na nekom papiru. Ona je te šnitove uvek čuvala urolane ako bi trebalo da ponovo šije. Posle mnogo godina sam nešto po ormanima tražeći našao sačuvane šnitove koji dugo godina već nisu, ušli smo u blagostanje, nisu morali da se šiju košulje, i onda sam na jednom našao crtež toga Kržljavića Ljube, i to je prvi moj, dobro, to je uvek i mala šala, naravno, prvi moj sačuvani rad olovkom, vidim da je to bila mastiljava olovka, pošto je vremenom dobila tu ljubičastu boju, i vrlo nevešto ispisa naziv Kržljavić Ljuba, znači ja sam tek krenuo prvi raz. Znači evo, to je prvi rad, i ajde da kažemo iz
47. Korak umetnosti. Ja ne znam da li, ajde da priđemo malo ovoj zanimljivoj sobi koja je u stvari na dnu same galerije. Jel možemo dalje? Ne možemo dalje, ali ja bih voljela da se čuje muzika sa ovog sjajnog, radioaparat je pravi, nije novo komponovan.
Ja? Radioaparat je pravi, radioaparat je poklon moje bake, a on je zaista iz vremena kada je Ilija Dimić živeo, iz tih godina.
To je li ovo Ilija Dimić što lete sa padobranom? Mogao bi i on da bude, ja?
Pa ne, Ilija Dimić, ajde, to je više neki, kao, ajde, kažemo, neki predmet koji je mogao da se zatekne u toj njegovoj
ima
sobi.
Njegove,
ja? Ali ima fotografija, pa sad ja više... Ajde, to smo razjasnili, da je to fiktivna ličnost.
Sada šta je stvarno... Pokušam da saznam, koliko verujete u Ilidu i Divića?
Ja verujem i pokušavam da vas isto, kako bih rekao, uvučem u priču.
Znaš da mi ovaj program za decu, mlade i porodicu, deca veruju.
Ali ne preterano revnostno, mislim, da li ostaviti te neke mogućnosti za interpretacije ove ili one vrste. No, Ilija Dimić je svakako bio opsednut i nekim letenjem, i bio i sami pilot, i to je i pomenuto već i tako.
Da, to smo čuli u jednom od prvih delova. Pominje se umetnost kao profesija i kaže se kaže Walter Gropius iz Bauhaus manifest. Evo da pročitam ovo što ste vi ponudili. Hoćete vi da pročitate? Što ste ponudili posetiocima?
Može, može. Da ne bi morao naočare da vadim. Dakle, ja sam relativno, tu ću sad priznati svoje nedovoljno obrazovanje. Mogao sam mnogo ranije da pročitam, pošto je iz manifesta Bauhaus, sad ću ja citirati Waltera Gropiusa, to je 1919. Taj stav je mene negdje blizak, i nekoliko puta sam ja već nešto slično, ne ovako lepo i precizno kao Gropius, izgovorio. A evo šta Gropius kaže. Umetnost, i 1919. vrlo je važno kada je se pojavila ta ovih nekoliko rečenica.
Ilija Dimić je imao 18 godina,
ja? Ilija Dimić je imao, da. Dakle, umetnost kao profesija ne postoji. Nema nikakve substicionalne razlike između umetnika i zanatlije. Umetnik je uzvišeni stepen zanatlije. Samo u retkim trenucima prosvetljenja, milost neba, koja stoji sa one strane njegove volje, dopušta da rukotvorine nesvesno prosvetle umetnost. Rukotvorina je osnova svakog umetnika. Tu se nalazi praizvor stvaralačkog oblikovanja. Gradimo, dakle, jedan novi esnaf bez odnosa klasnih razlika koje žele da uspostave oholi zid između zanatlija i umetnika.
Vratit ćemo se na Bauhaus, vratit ćemo se na to što naš domaćin akademik Dušan Lutašević za sebe kaže da je dobar stolar, kad smo već kod zanatlija i umetnika, ali pre toga pomenuli ste baku, pomenuli ste majku i vi ste roditelji, vi ste i deda, jel?
Jesam.
A verovatno se život izmeni veoma kad se to u životu dogodi. Kako to izgleda? Je li to pop ili rock, Aca? Ovo što si ti spremio. Aca mi drži, Aca i Sanja navijaju. Ne može. Čist pop, ali ima elemente rocka. Evo da vidite šta je on smislio, a oboje su otpevali.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Srećeš neke strance. Dobrodošla u Zološki vrt. Doživjet ćeš gorka razočaranja, sa jednim ili dva izuzetka. Neki su ljuti, neki su zli. Većina su čaknuti, samo neki su čistunci.
You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. It's a disappointment. Except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean.
Robbie Williams zasigurno nije ljuti zao, iako ponekad i tako deluje, smešeći se sa reklamnih panoa i postera. Ako je možda nekad i bio, više nije. Zvezda svetskog A plus ranga sada igra svoju igru na jednoj drugoj pozornici. Teddy je stigla na svet u septembru 2012. A razuzdani lepotan je namah postao svestan da se u trenutku sve menja, pa i njegova ideja o sopstvenom mestu u društvu. On, koji je proleteo kroz mali milion spavaćih soba, odjednom se pretvara u sopstveni opozit. Pesma Go Gently je obećanje koje sam dao moje ćerki. Napisana je kada je stigla na ovu planetu, a ja sam u većem delu svog života sve do tog trenutka bio sebična pop zvezda koja odjednom treba da brine o toj drugoj ličnosti. Dobra strana medalje je što je bar video sa čime mala Teddy tek treba da se suoči, pa može da joj da par i tekako korisnih savjeta. Ne troši vreme na idiote koji su umislili da su heroji. Drži se onih čaknutih. Istina, nije baš ni sve tako jednostavno. Ne pokušavaj da ih nateraš da te vole. Ne odgovaraj na svaki poziv. Mala, budi velika. Neka svet bude mali. Ako i pokušaju da te povrede, samo reci tati. Ma ne, naravno da nije tako mislio. Kao ni mi ostali. I dalje sam smrtno uplašen da nisam dorastao ovom zadatku. Čini mi se da dobro obavljam posao, ali je zastrašujuće pomisao da nisam baš preterano uspešan ni u brizi za sebe samoga, kamoli za nekog drugog. Ipak je i Joker samo čovek. Ali besane noći i jutra sa podočnjacima do poda su mu osigurani.
Skoro je 21.20, emisija Familiologija, ne iz studija Radio Beograda 1, nego iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, vaš i moj domaćin, akademik Dušan Lutašević. Htela sam na početku da kažem, ali sam zaboravila, evo sad ću, jel ličite na Apolinera? kao što je bio jedan zapis vašeg prijatelja Bore Ćosića, da ličite na
to. Su, prijatelji su dobronamerni, onda nam pripisuju neke, dobijamo neke epitete koje ne zaslužujemo, ali dobro, u njegovom viđenju, nemam ništa protiv toga da...
Da ličite na Apolinera. A na koga liči Anđelija?
Anđelina.
Anđelina.
A da, sad stojimo pred dva rada sa istim nazivom, ona su naravno rada Ilije Dimića. Dakle, Ilija Dimić, ovo je posvećeno familiji, Ilija Dimić nije bio ženjen, ali imao veliku ljubav Anđelinu. I ostala su dva sačuvana rada, jedan se zove Anđelina, drugi koji je u prostoru urađa u nekom materijalu, drugom, ne ovom klasičnom, kao što je ovo neki akvarel, Anđelina Plehana. Eto, to ono što je ostalo od te, i naravno i trag i čitava priča Ili Dimiću je krenula sa slučajnim susretom Anđeline i, ajde da kažem, mene u nekom vozu gde ona iznela ta sećanja i tako je i otkriven taj do tad nepoznati, uglavnom umetnik.
Pravili ste zabludu sa Ilijom Dimićem?
Pa jeste, ja ovog puta, ajde sada naravno, Ilija Dimić, to je već poznato od one prve izložbe kada je bio on predstavljen beogradskoj publici, prošlo dosta vremena i zna se da je to izmišljen, jedan fiktivni lik, kao što postoje već u literaturi, to je vrlo već uobičajeno i poznato, da neki vrlo ubedljiv lik nema neku realni koren ili ima od više ličnosti sakupljenih i tako. Dakle, od Anđeline je još ostalo pismo koje je pronađeno među posmrtnim ostacima Ilije Dimića.
On je poginuo u španskom...
On je poginuo u španskom građanskom ratu jer se borio na strani, ajde da kažem, pravoj za njega u to vreme i po meni takođe pravoj, jer svi avangardisti tog vremena su bili skloni levim idejama.
Niste ga sami skovali?
Da.
Imali ste pomoć prijatelja?
Imao sam pomoć veliku, pomoć prijatelja. Dakle, moram malo da zastarem, da kažem da nažalost taj prijatelj bez kojeg ova izložba ne bi bila moguća je Branko Vučićević, koji nas je iznenada pre neki dan ostavio radeći upravo na katalogu izložbe koji je još u procesu izrade, ovih dana bi trebalo da se pojavi. Dakle, ja sam zamolio jednog momenta Branka Vučićevića, poznatog filmskog scenaristu, pisca, teoretičara filmskog, a takođe izvanrednog poznavaoca avangardne umetnosti naše i strane, da mi pomogne da Ilija Dimić dobije jednu utemeljenu literarnu vrednost, što ja ne mogu da uradim. I on je to zaista sjajno uradio i zahvaljujući njemu i mi se lako zavaramo sa biografijom koja je jako upečatljiva.
Ste ga zamislili kao bliskog rođaka, kao pretka, to bi bilo neko drugo koleno, jel?
Ili Dimić?
Pa da.
Ne, Ilija Dimić je zaista onako...
Da vam baš rođak, želeli biste da vam je rođak?
A ja sam Iliju Dimića, kako bih rekao, mnogo sam ga uveo bliže sebi i svom porodičnom stablu. Dakle, on je neki moj kao duhovni otac. Aj, to ću možda ponoviti, možda sam već nekoliko puta i rekao, da svako, ajde, zadržimo se samo na nekim likovnim umetnicima, ima neki svoj uzor u prethodnicima. Ili jednog ili više ima nekih čiji put želi da nastavi ili bar da se približi. Ja nisam našao nikoga na koga bih se ugledao od stvaralaca likovnih i onda sam izmislio Iliju Dimića, koji je, pored toga što je likovni umetnik meni blizak ili čijim bim radovima ja voleo da se približim, bio još i heroj i avangardista, što je meni naravno, nedostižan san i cilj.
Izložba traje, možda čujete korake posetilaca, možda čujete i naše korake, a na ovom mestu je mesto za ono, samo da ne zapnemo za mikrofon, je mesto za prvi deo priče o Savi Šumanoviću, dakle, 22. januara napuniće se 120 godina od rođenja ovog našeg velikog umetnika. Divno je koliko mladog sveta, gospodine Otaševiću, posećuje ovu vašu izložbu. Sava Šumanović, pa ćemo se vratiti. Ima mladog sveta i to je lepa stvar.
Pa ima, smo u problemu.
Da čujemo Savu Šumanovića, pa ćemo se vratiti.
Porodična priča. Moj život je tekao ovako. Rođen sam u Vinkovcima 22. januara 1896. od oca šumara. Otac i mati su mi bili iz Šida, kuda su se i vratili u mojoj četvrtoj godini, kada je moj otac dobio ranu penziju, jer je oboleo katar sa gluhoćem. U Šidu je dobio kontraktualnu poštu, a bio je u tim mlađim godinama veoma aktivan i stvorio je lepi metak, koji je, nažalost, za vreme rata bolesti radi, a još više izgubljenog samopouzdanja radi, prodao u bescenje, jer je bio taoc i kao takav pritvoren. Nova država nije tu nepravednu prodaju poništila, nego ju je dapače sudom potvrdila. I tako sam ja, mesto da sam ostao veoma imućan, ostao srednjeg stanja.
Majka Save Šumanovića, Persida Šumanović, bila je vrlo sposobna, mudra, promućurna žena koja je završila ženski licej u Beču i u Pečuju. Uticala je takođe iz ugledne porodice i ona je ta koja je puno nade polagala u talenat i želje sina Save da se bavi u životu onom što želi, voli, najbolje zna. Majka Save Šumanović je sačuvala atelje sa stvarima svog sina. Kažu da je sačuvan pogled kroz prozor sa koga su nastale mnogi slike. Među njima najpoznatija Šidska crkva Zimi. Taj pogled je i danas isti kao što je bio nekad. Rođeni stric Save Šumanovića, Svetislav Šumanović, živeo je u Zagrebu, bio ugledan građanin grada Zagreba, advokat. I nekako je bilo normalno i podrazumevalo se da Sava Šumanović nasledi strica kao jedini muški potomak porodice Šumanović. Znamo da je školske raspuste provodio kod stričevog prijatelja u Gracu.
U Šidu sam bio do svoje 10. godine, kada su me upisali u Zemunsku gimnaziju, realnu. Tu sam se počeo zanimati za slikarstvo u svojoj 14. godini, a u 15. polazio sam privatni tečaj profesora Junga, koji me je učio impresionističko slikanje, i to na način Sezana i Van Goga.
Najbliži od porodice bio je sa sestrom Kristom. Krista Đorđević, čerka tog advokata koga je Sava treba da nasledi, Svetislava Šumanovića. Krista Đorđević je bila samo nekoliko godina starija od Save, takođe jedinica, i verovatno su iz tog razloga bili posebno vezani. Krista Đorđević je ta koja je dolazila često u Parizu, obilazila ga u Parizu. Ona je imala najlepše Savine slike, inače je bila gospođa poznata u Beogradu kao gospođa koja je bila mecena mnogim umetnicima, i u njenom stanu, odnosno njihovoj kući u Beogradu, sakupili su se poznati umetnici tog vremena. Čuven je Bosanski salon Cvetana Stojanovića u njihovoj kući, koja je nažalost izgorela bombardovanje 6. aprila. I Krista Đorđević je poklonila svoje slike koje ona imala, poklonila Narodnom muzeju.
Poslao sam, kao i obično, godine 1929. slike pred žiri jesenjeg salona. To veče kada je žiri radio, došla je članica tog žirija u bar gde sam sedeo, koja se je falila kako je žirirala i da mene blamiše, pripovedala je kako su odbili sliku takvog sadržaja i takvog izgleda kakva je bila moja slika. Ja sam bio ražalošćen tim, a moja znanica, gospođa Fernand Barej, slikarica, dobacila je toj dami sledeće. Krog nam reče da je Šumanović poslao istinske Sezane pred žiri, a vi ih odbijate. Neprecizno rečena rečenica koju sam ja hteo odmah da ispravim, ali nisam dospeo, proizvela je ovo. Ta dama je pocrvenela, molila me je skoro na kolenima da ne iznosim to pred javnost, da se žiri tako strašno blamiseo i potekla je, nehajući čekati da joj objasnim da to nisu slike Sezanove nego moje, da obavesti ostale članove žirija da im se desila nezgoda te su odbili Sezana.
A quiet place to sit, a little light to see, some time to read is really all I need. You're unputdownable, a story so confounding, the pages turn so easily. You are my favorite book, and I like to spend my time. I'm fully occupied reading between the lines. You're unpredictable, a plot that's so unpredictable that I read on compulsively.
Prvi pokušaj konstruisanja osobne letelice. Uspostavlja sveske za ideje, zabeleške numerijskom šifrom, kasnije uništene.
1931. godina.
Letenjem protiv letargije. Letak bacan iz aviona u Beogradu i Zagrebu. Svaki čovek letilica, bolje letimice nego nikako. Letenje ukida zimu u duši. Pozdrav Lidenbergu. Pismo Tatljinu i pismo Greti Garbo.
1938.
Poginuo u Španiji.
1990.
prva izložba dela Ilije Dimića.
Gledam kroz prozor gospodine Otaševiću, evo dve devojke sa nam do duše u Vuka Karadžića malo krenule leđe, gledaju šta su napravile sa svojim selfijima, fotografisale su se, imaju neka pomoćna sredstva i raduju se onome što vide na svojim ekranima, da se okrenu da im mašemo. Naš domaćin akademik Dušan Otašević, čija je izložba u toku u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, nas vodi kroz izložbu. Posetioci šetaju, ima ih svih uzrasta. I pošto smo oslušali još jedan deo biografije Ilije Dimića, da ja sve hoću da se vratim na ono mesto sa vašim žilicama u presečenoj zemlji, bubama, žilicama, i sa ovim nesavršenim komadom. Jeste ga namerili, ovo nesavršeno parče drveta?
Pošto su ovde neke, ajde uzmemo da je ovo zaista pronađen rad Ilije Dimića, a ima neki koji su po crtežima napravljeni, pa se vidi ta razlika. Ovo je pronađen jedan komad drveta, inače volim drvo i koristim ga često, najčešće za proizvodnju svojih radova. Dakle, ovo je, stoji dugo drvo, ono puca, ta pukotina doprinosi ne samo izgledu likovnu, nego i daje neku malu, ajde da kažemo, lažnu autentičnost tom radu, pripada nekom vremenu 20 i 30 tih godina.
Pomenuh ovo i hoću da vas vratim na to sklonište, da, i na to zasečeno parče zemlje. Evo imamo, da, jednog dečaka na izložbi, što je jako lepo. Dolazi zaista svih godina.
Pa dolaze, to je meni drago.
Dečak,
pa evo, ovo je bila asocijacija kad ste videli, vraćamo se malo na naš pređašnji razgovor. Ja sam rođen početkom Drugog svjetskog rata, tako da sam te prve dane proveo u Beogradu, smo živeli. I sada ono o čemu sam ja pričao, to da je moje najranije neko sećanje vezano za jedan komad zemlje koji se nalazi u skloništu. Kako je Beograd bio bombardovan pred kraj rata i pre toga, moj otac je iskopao sklonište, ne samo on, svi su kopali neke rupe da se sakriju. I sećam se da sedimo, da čekamo da se završi ta uzbuna, i ispred mene, to je mali prostor, jedan odsečak zemlje da se vide korenje, žilice, neki insekti se pojavljuju, crvići, i to je jako atraktivno bilo, i verovatno sam je onda prvi put video nešto što je ispod površine zemlje. To mi je prva uspomena negde, neka da kažemo likovna.
Se sećate detinjstva? Su to neke slike koje ste vas pohodile, te slike u umetničkom radu?
To su uglavnom, pa nisam se ja mnogo oslanjao na te, to su više neke, ja sam uvijek želeo to da zadržim u nekom intimnom. Tu i tamo naravno to izleti, pojavi se, ali naravno da nam je detinjstvo vrlo važno uporište. Aj sad kad smo se vraćam ja u daleku prošlost, mislim da tu, i to je sad važno, emisija se vaša bavi tim problemom ozbiljno, ili bar podsjeća koliko je to ozbiljno, jako je važno pružiti detetu, to je sad poznato, ali ja sam imao tu sreću, neku sigurnost, jer to vas onda održava tokom života da ostanete na površini. Ono to što vi dobijete kao dete, to je neizbrisivo. Makar kad ste mladi niste svesni toga. Kako dolaze godine, sve više se ta neka podrška koju ste imali pojavljuje kao važan moment.
Da. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, aktualna izložba akademika Dušana Otaševića. Malo sam vas udavila svojim pitanjima, ali su vaše priče i vaši radovi jako zanimljivi. Hoću da kažem da ste, barem u svom radu, tukli decu. Dakle, mašina za korigovanje mladalačkih zabluda bojom i likom, crtežom postoji, jel? Ne možete da kažete da niste tukli decu,
ne, ne postoji, ja sam to iskoristio, stao sam za momenat. Moram da kažem da je to, hajde, taj rad je nastao na osnovu prijavljenog realnog patenta iz 19. veka, koji je prijavio profesor u gimnaziji, Francuz. Može da bude bilo koja nacionalnost. Dakle, on je, to je bilo vreme kada je već pronađena parna mašina i on se dosetio da pomoću jednog tehničkog izuma mnogo efikasnije tuče neposlušnu decu. Rad je nastao kasnije mnogo, naravno. Ja sam samo iskoristio tu ideju i nastao je u vreme kada je 90. u vreme studentskih protesta, kada su ih bukvalno bez tih pomagala tukli, a svaki režim svoje neistomišljenike tuče, ako ne bukvalno, ono, na razne druge mogućnosti koje su sofisticiranije, opasnije.
Izum je jednim udarcem dve move, ja?
Da, ovaj se dosetio čovjek da može odjednom da to bude efikasno, da čitav razred za kratko vreme kasni.
U toku je javna rasprava o novom građanskom zakoniku kome se upravo raspravlja o tome, načinu ispravljanja mladalačkih zabluda. Da li je, vi ste nešto vrlo lepo rekli, i u porodici postoje zablude i neistomišljenici, pa se sad ta neistomišljenost kažnjava batinama, ali da li mislite da zakon treba da reguliše vaspitanje porodično?
Znate, to bi bilo suviše to lepo i poželjno i neverovatno da nikakav zakon nije potreban da nas održava, da mi budemo ljudi. Ali očigledno da smo jako nesavršeni, da je možda potrebno doneti neki zakon koji sprečava fizičko kažnjavanje, maltretiranje uopšte drugog, a o deci da ne pričamo. Naravno da ja nisam, mislim sad, ono, prosto ne treba ni reći, ono, batina iz raja izašla i tako. Postoje za batinanje i mnogo suptilnije metode, ne mora uvek da bude štap, a prosto čovjek mora da se uzdrži. Da...
Jeste znali da je zvuk u nekim trenucima ovde potpuno kao kupoli? Ovo je galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od elemenata zemlja, odnosno ovo je vazduh, a vi imate razne elemente. Ajde da se pomerimo, da dođemo, samo da ne zapnemo na ovaj gajten, da dođemo do mogućnosti da pročitamo, mada vi verovatno to znate, ovaj... Vi ste napisali, jel? Šta je zemlja, šta je voda, vatra, vazduh, pa dobro, ali imate još nešto dodati.
Pa opet, jedan moj zaokružen ciklus, kao što Ilija Dimić, jedan ciklus radova koji govori o nekome na kogu i se ja, na nekog duhovnog oca, ajde opet da to ponovim. Pronoška Erminije, zbirka radova, gde sam ja pokušao da opet... utemeljim tu svoju izmišljenu priču na nekom događaju. Dakle, od te tronoške Erminije jedino je toponim Tronoša realan, drugo je sve nađeni radovi, izmišljeno. Dakle, nađene su navodno minijature koje, na kojima se nalaze predstavljene šest boja. Svaka boja ima svoj simbol, ja sam se oslonio na poznate elemente iz klasične Grčke, još vatru, vodu, vazduh i zemlju. Svaka od njih ima svoj simbol koloristički predstavljen. Dodao sam još dva, krv i vatru. Krv je crvena, vatra je krv i um. Eto, spetljao sam se, znači krv i um, pošto sam imao one četiri već pokrivene. Nedostala mi je crvena i ljubičasta da bi imao jedan deo spektra.
To znači da nam krvi i uma nedostaje u životu.
Pa i oni su suprotstavljeni, kao što su vatra i voda ili zemlja i vazduh, to su isto dva antipoda krvi i um, koji često prave, mislim, bilo bi divno kad bi moglo da se uskladi, moguće da nije, kao što vatru i vodu ne možete. A možete kad kuvate kafu da uskladite, da provri voda. Da. Znači, moguće je i to.
A taj san u letenju, to jeste vazduh, to jeste potreba Ilije Dimića, jeste borba protiv letargije, ali ta potreba, pominjete i Leonarda, ako se neko time bavi, onda je on. Otkud vam tolika potreba? Jeste kao dečak želeli da znate da letite?
Pa toga se ne sjećam, vjerovatno da sam pokušavao, da. Ali nisam bio od onih koji su, znate, neki su skaskali s kišobranom, bar privremeno da lete. Nisam, puštao sam zmajeve, ali je to, to je više jedan, naravno da postoji ta urođena potreba za da se čovek, ovo je metafora za mnoge stvari koja je korišćena
pa
bez
broja. To je metafora, detinjstveno letenje je metafora.
Pa jest. Dakle, korišćena je više puta, ovde je to prosto želja, ajde da uzemo, svaki umetnik želi, ne samo umetnik, svako želi da se odlepi od te prizemnosti u kojoj se nalazi. O stvarnosti koja nije uvek ili najčešće nije nešto jako primamljivo i prihvatljivo.
Jel vam kažu ljudi kad ste ovde i vam priđu i kažu koliko je ovo divno, evo ja sam prisustvovala nekolikim i to mladi ljudi koji razumeju ovo što vi radite, vrlo često ne smemo da uđemo u galeriju kao ni u butik, jel? U modern butik. Ne samo zbog cene, nego zbog nerazumevanja brendova. Ali i sa modernom umetnošću je vrlo često tako da je ne razumemo.
Pa jeste, ja imam neku, hajde da kažem, nije to neka, jeste i namera delimično, ali ja uvek sam mislio da svako ko radi osjeća potrebu da naiđe na nekog sagovornika. Dobro, neko se usmeri samo na određen broj stručnjaka na svoj esnaf. Naravno da je to vrlo bitno. Ali negde mi je važno da i čovek koji nije vezan blisko kad dođe na izložbu ili stane pred neki moj rad, nađe neku vrstu komunikacije. I možda se zavaravam, ali mislim da ona postoji. Postoji neka, možda je to na površini nešto što je prihvatljivo, ali onda ako se udubi ili ako ima neku vrstu malog obrazovanja, likovnog ili kako god drugog, on može još na neke slojeve ispod da naići.
Gledam onaj objekat u uglu, ne znam kako se zove, ali je toliko, mislim prošli smo, toliko energije ima, ja samo razmišljam kud li će onda odleti ako mu slučajno pukne ona sajla. Pun je energije, jel? Kako se zove?
A to je jedna serija radova, ima ovde više nekih serija, mislim malih celina, sve je vezano za Iliju Dimića, pošto je bio i pravi neke projekte, ima nešto što je vezano za građevinske njegove ideje, a ovo o čemu govorite, to je jedna serija sa letenjem i krilima, ima ih i drugih naravno, ali ovo u što ste pogledali, to je jedno krilo koje je sada samo privremeno sputano nekim tegom dole.
I mi imamo u špici ove emisije koja se zove Familiologija drvo i pticu. Znači imamo letenje i drvo i namerno sam ostavila za kraj nešto. Dakle, mi smo u Beogradu, u centru grada, ćošak Knez Mihajlove i Vuka Karadžića, nova pešačka zona, lepo je. I tu smo kod Beogradske večere koja je do duše nastala mnogo ranije. Trebalo bi nam neko ogledalo, ali da ja probam da pročitam ono što je Leonardo umeo. Dakle, slikar je geograf svih stvari. Unatraške ste pisali kao što je kao i Leonardo. Treba nam ogledati.
Ali to je citat Leonardo. Ali je u katalogu da potrebno ogledalo, ali dobro sada, ko bude želeo, on će da stavi pa da pročita.
Tu su Andy Warhol, nedavno je umro David Bowie koji ga je igrao u jednom filmu. Tu je Leonardo neizbježni i
Paja Patak.
Šta je? Hoćete vi da pročitate Warholov citat? Evo ja ću. Andy Warhol, imam ja naočar. Nisam nikada hteo da budem slikar. Želeo sam da budem dobar proizvođač umetnosti ili dobar umetnik proizvođač. Biti dobro u poslu je najfascinantniji oblak umetnosti, na šta bi Paja Patak rekao, a de večera. Dakle, Warhola ste?
Warhola sam, jesam, Warhola sam, naravno, svi, čak i ja, koji mi je blizak pop art, naravno da mi je on bio nezaobilazan. I rad koji pominjete, tu su neka tri, ima četiri, malo je komplikovanija priča, ali ajde ova tri koji su zajedno za stolom, to su ljudi koje ste vi pomenuli, koji imaju neke različite, kako je rekao, pogleda. Jedno je Leonardo sa svojom nekom poetikom, Andy Warhol potpuno suprotstavljeno, što je normalno s obzirom na razliku, vremensku razliku, period istorijski, i Paja Patak koji je tu ušao, koga interesuje kad će večera. Da, zaboravimo priče o umetnosti. A Paja Patak je ušao zato što sam ja često koristio ne samo Leonarda ili Dürera ili neke vrhunske umetnike, nego sam nekad uvodio u svoje radove citate ili nekih ili stripa ili čak sa nekih reklama amaterske neke proizvode. Jer sve je to neki likovni izraz. Jedno je mesto u muzeju, a drugo mi je popularna umetnost koja je na oglasnoj tabli ispred butika ili kako god.
I imamo još 3 minute do kraja emisije. Jeste kao otac pevali, crtali ili pričali priče za laku noć?
Pa malo sam kombinovao, najčešće sam čitao. Prvo sinu, onda unuku, što je bilo za mene, kako bih rekao, bilo je sjajno, jer sam se podsjećao nekih stvari koje su meni čitali, a i neke nove sam onda čitajući deci upoznao.
A koga ste čitali? Jeste izmišljali malo?
Pa ne, prvo sam čitao pesmicu o Zmaja i ove, onda da kaže Duška Radovića i ovo sve što su imali sjajne pesnike.
A šta ste pevali?
Pevo nisam, nemam sluha.
A kad biste nas poveli sad nekud kroz Beograd, kud biste nas odveli? Iz po ovom hladnom danu. Beograd je vaš grad.
Pa da, sad to mi je vrlo teško pitanje. Sad da kažem da bi vas poveo svoje kući da nešto pojedemo toplu supu, to bi bilo najumesnije.
Da, ajde završimo sa Campbell supom, je li tako?
Možemo
tu konzervu da zagrejemo i da se setimo Warhola. Gospodine Taševiću, mnogo vam hvala. Rekli smo da je izložba
hvala
otvorena
vam. Otvorena je do polovine marta. Prve polovine marta, nisam siguran da.
Možda dođemo još kada ova breza ovde u Vuka Karadžića, ako se primi i kad procveta. Hvala još jednom. Bila je ovo još jedna familiologija, ovoga puta iz galerije Srpske akademije nauka i umetnosti sa domaćinom akademikom Dušanom Otaševićem. Uživajte u drugom delu priče o Savi Šumanoviću. Doviđenja.
Jako malo portreta ima u opusu Save Šumanovića. Majku, recimo, nije slikao nikad. Oca je naslikao posle smrti, to je zapisao na toj slici, po fotografiji, nakon očeve smrti i po sećanju.
Moj otac je bio odavna bolestan, kamen u mokrećnom mehuru, ali inače čovek prilično održan mirnim životom.
Roditelji su mu omogućili idealne uslove za rad, znači pobrinuli su se da ne mora ničim drugim da se bavi nego samo da slika.
To je bio kraj moje matere moj najizdašniji mecena, koji je samo na moj drugi boravak u Parizu potrošio više od 250.000 dinara. A ja sam na toj izložbi u Beogradu dobio za sve moje prodavane slike 48.000 dinara. Zato sam i ja hteo da prinesem svoju umetnost, da tako kažem, na žrtvu mome ocu.
Naslikao je portret Miloša Crnjanskog i to je velika jedna enigma i priča, zato što to tek treba da se istraži, zato što je na slici napisao mom prijatelju, ali napred na slici, vrlo neobično.
Najavi je duša moja, bogaca jak, veseljak, samo u snu, ko mesec bleda i tako ko nevesela po svetu bludi, gondola jedna ćutka je skrije u bezdane vode Venecije, samu umornu, razočaranu na karnevalu.
Hoću da vam opišem kako sam radio slike koje izlažem i u kakvim prilikama sam živeo za to vreme.
Slika model u ateljevu u stvari priča priču o Savi Šumanoviću. Na ovoj slici u prvom planu je umetnik okrenut leđima bez jedne crte lica. Nema ni nagovišta je crte lica. A u prvom planu je. Ali u tom prvom planu zajedno sa njim je i stolica na kojoj su boje i alat koji on drži u ruci. I to ga definiše kao slikara. Odnosno kao, ja bih rekla, izvođača radova, zato što je u toj prvoj dijagonali potpuno izjednačio sebe sa slikarskim priborom koji mu je potreban za stvaranje. Na ovoj slici se nalazi devojka koja leži na jednom kauču i koja u stvari pozira Savu Šumanoviću i ona je u centru kompozicije, ona je na crvenom, na bordo kauču tom, ona je ponovljena dva puta, vidi se na slici da nju slika. Ali ona nije toliko važna i glavna zato što i ona nema crta lica definisana. Ona leži, pozira, vidimo sve sem crta lica. Nema čak ni to na, ona kao model nema crta lica i naravno na slici koja nastaje crta lica se još uvijek ne vide. A šta bi onda ovdje bilo najvažnije? Na ovoj slici ima nekoliko slika. Dve slike se suše sa strane, jedna slika koja nosi celu sliku, završena vaza na prozoru, koja samo predstavlja prozor i to ima svoju simboliku. U bogatom zlatnom ramu dominira celom slikom. Pitala sam sve umetnike koji su prošli kroz galeriju, da li dok slikaju sliku je u rame. Nikad, kaže. Što nam u stvari govori da Sava Šumanović taj svet koji stvara po svom nahođenju jako ceni i poštuje. On svoj talent i rad poštuje. Sve prethodne tradicije i sve. I zato je ta slika koju, taj svet koji stvara u bogatom zlatnom ramu. A on je neraskidivo vezan sa tim svetom koji stvara. Pogledajte, pantalona, boja pantalona, kajša i čak satić, onaj iz džepa koji visi na lančić, je direktno ga povezuje sa tim svetom koji stvara. E to je priča o Savi Šumanoviću.
Savo! Savo, brate, pa zašto ti nikad ne jedeš?
A zašto čovjek mora svakog dana da jede?
Da bi živeo, disao. Pa da bi voleo, da bi mogao da slikaš.
A, zato.
Slušaj, Savo.
E, onda da jedem.
Nedavno je Sava Šumanović boravio u Beogradu nekoliko dana i raspitivao se za salu u kojoj bi eventualno na jesen izložio sve što je za posljednjih 10 godina radio. Nova brazda je radosna što prva objavljuje dva crteža Save Šumanovića iz kojih se jasno može vidjeti talenat ovog snažnog slikara za 10 posljednjih godina produbljeniji i potkrepljen bogatijim umetničkim iskustvom.
Nova brazda, 1939. Drainac, Rade.
Taj šiitski kraj, najslikovitiji je kraj i meni najlepši.
Crnke su iz Pariza, a onda je došla plavuša Ema. Bila je pevačica u nekoj kafani u Šidu i ona je pristala da mu pozira. Ali neke emocije ili neka tako veza nije postojala. I pomoćnica je pričala kako je Presid Šumanović bilo žao što nije neka emotivna veza postojala. Možda bi imala unuče, jer Sava Šumanović je ubijen u 46. godini u Ustaškoj raciji sa 120 Šiđana i za njega nije ostao niko od porodice naslednika, nije imao.